Deus in adjutorium eum in te.
Exceedingly to be praised and exceedingly
exceeding glorious forever.
Blessed art thou on the throne of thy kingdom, and exceedingly to be praised and exalted above all forever.
Blessed art thou that beholdest the depths and sittest above the cherubims, and worthy to be praised and exalted above all forever.
Blessed art thou in the firmament or heaven, and worthy of praise and glorious forever.
All ye works of the Lord, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever.
Have mercy. Christe, 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 Christ Mania regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
oremus, Deus in te sperantium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tuae presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicamus Domino.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Dominus nos benedicat. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.